Mēs piekrītam solidārās atbildības principam, tāpēc arī ļoti svarīgi šis deklarācijas jautājums, lai mēs vienotos un saprastu, kādā veidā deklarācijā tiek atspoguļotas mūsu viskopējās atbildības sfēras, un lai mēs nonāktu līdz konkrētām ministrijām un uzvārdiem.
Jā, nu vēlmi droši vien kaut ko mainīt būtu katram un kādā brīdī, un tad mēs varētu sākt vienā mirklī to darīt un turpināt ļoti ilgi. Šobrīd patiešām svarīgs ir darbs par tēmām.
Ziniet, šodien nebija politiskā birža, nebija ne maiņa, ne pirkšana, ne pārdošana.